halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca. waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya.
سري ومسيحو سموذها قودو سيرتك أدونكو سبناها إبو أديغو سمادة جيرو إفكان سو سردي غنبا أديغو سمادة جيرو إفكان سو سردي غنبا قطف في سنايه
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan. waxaannu bartamaha kaga jirnaa waxbariddeennii hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka. waxaannu caawa horay idinku sii wadi doonnaa kitaabka ishaaciyah oo isagu ah kitaab ay waxyo fara badan oo masiixa quseeya ku qoran yihiin. markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay qisadu cutubkii 22-aad oo aynu soo gunaanadnay, waxaanan idiin sheegnay inaannu jirin mid kale oo lagu kalsoonaado haddaannu masiixa ahayn. waxaanan aragnay farqiga u dhexeeya shebnaa oo ahaa qasnajiga boqorka iyo Eliyaqiim. shebnaa wuxuu ahaa sawir u taagan kan masiixa mucaarada, Eliyaqiimna wuxuu ahaa sawir u taagan ciise masiix qudhiisa. haddaba cutubkan 23-aad wuxuu ka kooban yahay hal mawduuc, waxaana weeye warka culus ee ku sii jeeda Tuuros. cutubkan waa gabagabada wararka culus oo inooga soo bilowday cutubkii 13-aad, waana markii 11-aad ee aynu warka culus ku arkayno kitaabkan ishaaciyah. hase yeeshee waa warka ugu dambeeya cutubkan 23-aad. cutubyadii ka hadlayay wararka culus ee qaramada kala duwanaa loo soo kala jeediyey, kuwaasoo Israa'iil ku xeernaa, waxaa haddaba qaramadaasi oo dhan ay u taagan yihiin hannaan ama filosofiyad ama qaynuun sheegaya in ay tahay in Ilaah wax uu xukumo. bal aan idiin soo koobo 10 cutub ee hore ee looga soo hadlay 11 qowmiyadood oo kala duwan, iyo wixii qowmiyadahaasu ay u taagnaayeen. 1. Baabiloon oo iyadu u taagnayd diimaha beenta ah iyo asnaamta, sanam caabudka haatan dunida ka jira, ma ahan in sanam la caabudo aalaaba, laakiin waa jacaylka lacagta iyo weliba inaan maal badan urursanno. 2. Falastiin waxay iyada u taagnayd diin dhab ah taasoo isku beddeshay kaafirnimo. maanta waxaad arkaysaa in diimo badan ay isku rogeen kaafirnimo iyo bidcinimo. waxay aadayaan ama ku dhaqmayaan xeerar oo innaba ma raacaan waxbaridda toosan ee kitaabka quduuska ah. markii dadka ceenkaasi ah aad dusha ka eegto, waxay kula noqonaysaa inay Ilaah aaminsan yihiin, laakiin dhab ahaantii Ilaah ma aaminsana. waxaase ay diidan yihiin wixii ay horay u rumaysteen, taasoo qawaanintooda iyo xeerarkooda ay haatan ku burinayaan. 3. Reer Mo'aab ayaa iyaguna u taagan diin toosan iyo sida kuwa cibaado leh, hase yeeshee waxay diidan yihiin iyaguna awoodda Ilaah. kuwo badan oo innaga ah ayaa lagu sunti karaa inay saddexdaasi qaybood middood hoos yimaadaan. Kuwo badan oo innaga ah ayaa waxay nafsadooda u huraan sidii ay xoolo badan ku yeelan lahaayeen, oo waxaa indhaheenna ka buuxa waxyaabaha aynu doonayno. Waxaynu nahay kuwo damac miiran ah, kuwana iyagoo doonaya inay Ilaah caabudaan ayay xeerar iyo qawaaniin iyo shuruuc raacaan, kuwaasoo marka la eego dusha ka wanaagsan laakiinse hoosta ka dhintay. Afar, Dimashiq waxay iyana u taagan tahay kuwa jecel inay tanaasulaad galaan si ay danahooda ku gaaraan. Haddii la yidhaahdo Soomaaliya, waa la kala qaybinayaa. Qofka ceenkaas oo kale ah wuxuu leeyahay, maxaa faa'iido ah oo aniga iigu jira, haba la kala qaybiye. Waxaana la mid ah qolyaha ahluddiinka ah oo aan eegaynin Ilaah sida badan, laakiin faa'iidadooda eeganaya. Maantana Soomaaliya kuwa ceenkaas oo kale ah way ku badan yihiin. Shan, Itoobiya ayaa iyadu u taagan wax wanaagsan oo ka duwan qurumihii kale. Waxay u taagan tahay howl Ilaah loo qabto ama inaan noqonno ergo Ilaah, markaana innagu si weyn baynu ugu baahan nahay inaan qayb ka noqonno ergada hadalka Ilaah gaarsiinaysa ummadda. Lix, Masar waxay u taagan tahay dunida. Israa'iil waxaa loo sheegay inay ka istaagto Masar, waana halkii Nebi Ibraahim dhibaatadu ay ku qabsatay. Waxaana innaga laynagula talinayaa inaynan jeclaanin dunida. Kuwo badan oo innaga ah dhibaato ayaa ka soo gaartay dunida, si kastaba ha uga soo gaartee. Masarna dunida dhibka iyo shiddada badan ayay u taagan tahay. Todobo, Beershiya waxay u taagan tahay faakihaysi, oo dunideennana waxaa jira kuwo badan oo jecel faakihaysiga dadkeenna. Qaar ayay faakihaysi u noqotay inay dadka dabar gooyaan oo ay hor istaagaan horumarkooda. Sideed, reer Edom waxay reer Edom u taagan yihiin jirka, waxaana baryaheenna jira kuwo badan oo jirka u raaxeeya. Sagaal, Carabiya ayaa u taagan iyadana dagaal. Waxaa haddaba bulshadayada loo kala dhigaa laba qaybood. Gorgorka iyo qoolleyda labaduba waxay u taagan yihiin dunida, waxaase ay ku kala duwan yihiin waxa weeye in qolo ay sheeganayso inay u taagan tahay nabadda, qolana ay sheeganayso inay u taagan tahay ama diyaar u tahay inay u dagaalamaan nabadda. Kuwa kalena waxay u taagan yihiin dirir. Qolada nabadda u taagan ayaa waxay diyaar u yihiin inay u dagaalamaan nabadda, kuwa kalena waxay u taagan yihiin dirir. Marka waxay u dhacaysaa dooddu inaan waxba lagu kala duwanin. Toban, waxaannu kaloo ka soo hadalnay dooxada muujinta, taasoo ah Yeruusaalem. Yeruusaalem diin uma taagna, waxaase ay u taagan tahay siyaasad. Waxaana jira kuwo badan oo ay la tahay in siyaasad lagu keeni karo nabadda dunida ay u baahan tahay. Kow iyo toban, qurunta kow iyo tobanaad waa tan aynu iminka ka hadlayno oo warka culus loo soo jeedinayo, waxaana ay Tuuros u taagan tahay ganacsi iyo bayac mushtar. Waxaanan garanaynaa in dad badan oo dunida ah ay ka daba rucleeyaan ganacsi iyo bayac mushtar, iyadoo ay la tahay in maalqabeennimadu xal u keenayso dhibaatadooda nolosha. Ha yeeshee maalku xal uma keeno dhibaatooyinka nolosha, isla sidii Nabi Sulaymaan uu inoogu soo sheegay kitaabkiisii Wacdiyaha. Waxaana lagu sifeeyaa maal urursiga dabagalka dabeesha. Haatanna aynu eegno dhegaystayaal warka culus ee Tuuros. Haddaba Tuuros iyo Sidoon waxay ahaayeen caasimada waaweyn oo ay lahaayeen reer Foynike. Sidoon waxay ahayd caasimada hooyadu oo ah caasimadaha, waxaana koldhow cadaadis uga imaan doonaa gabadheeda soo baxaysa ee hodantinimada la ciiraysa ee Tuuros. Maraakiibtii reer Foynike waxay soo geli jireen dekedaha badda Mediterraneanka, oo waxay kaloo safarro u bixi jireen meel waliba ee ka tirsan badaha waaweyn ee dunida. maraakiibtii reer foynike waxay soo geli jireen dekedaha badda mediteraneanka oo waxay kaloo safarro ku bixi jireen meel waliba ee ka tirsan badaha waaweyn ee dunida. maraakiibta reer foynike waxay badeeco ka soo qaadi jireen arduweynaha ama dhulweynaha Ingiriiska. reer foynike waxay ahaayeen qowmiyad kibir badan balse horumar lixaad leh tiigsanayay wakhtigaasi. deegaanka Carthage oo qayb ka ah waqooyiga Afrika ayaa waxaa degganaa qowmiyaddaas, markaana magaaladaasi oo si weyn kaga horjeeday reer Rooma ayaa lagu tiriyaa inay ahayd magaaladii reer Foynike, oo Qubrus hodantinimadeeda waxaa loo nisbeeyaa bayac mushtarkii ay la lahaayeen reer Turos. waxaa kaloo jiray dhulal ay reer Foynike aasaaseen, waxaana ka mid ahaa Tarshiish. waad xusuusataa, waan filayaa, markii nebi Yoonis uu isku dayay inuu ka cararo Ilaah, inuu ku taamayey inuu u baxsado magaalada Tarshiish. Tarshiish waxay ku taallaa xeebaha waddanka Spain. haddaba, yaa aasaasay magaaladaas? reer Foynike ayaa aasaasay. waxaa kaloo xiiso leh in reer Foynike ay soo saareen alifbeetada Hiiraam oo ahaa boqorkii Turos, ayaa wuxuu ahaa saaxiib qaali ah oo boqor Daa'uud uu lahaa. markii aynu gaarno kitaabka Yexisqeel ayaannu arki doonnaa waxyi quseeya reer Turos sida ku qoran cutubka 26aad. ilaah wuxuu leeyahay Turos waxaa baabi'in doona Baabiloon, oo dadka magaaladana waxaa loo kaxaysan doonaa maxaabiis ahaan ilaa iyo 70 sannadood, isla sidii reer Banu Israa'iil oo markii ay maxaabiisnimada ka soo noqdeen waxay dhisteen magaaladoodii, isla sidii reer Banu Israa'iilba ay yeeleen. waxaanay ka dhisteen magaaladoodii meel wax yar ka durugsan magaaladoodii hore. ilaahna wuxuu ku leeyahay iyaga, sidaan aannu ku arki doonno kitaabkii Yexisqeel cutubka 26aad aayadda 4aad, burburka magaalada gees baa laysaga wareejin doonaa, dabadeedna Al-Iskandarkii weynaa baa burburiyey caasimaddii qadiimka ahayd si uu uga dhigo marriin laga galo caasimaddan ku taalla badda dhexdeeda ee gasiiradda ah. Al-Iskandarkii weynaana ma doonaynin inuu reer Foynike kala dagaalamo dhanka badda. haddii uu isku dayi lahaa reer Foynike kagama guulaysteen dhanka badda. haddaba, waxyaabaha lagu dhisay gasiiradda cusub ee reer Foynike waxay ka yimaadeen magaaladii hore. si bal markaasi aynu xaqiiqada wixii dhacay ee ilaah uu yidhi aan u eegno, ayaa waxaa habboon inaan isla eegno kitaabkii Yexisqeel cutubka 26aad aayadda 14aad. baalka 172 ee kitaabka Yexisqeel waxaana qoran sida tan: waxaan kaa dhigi doonaa sida dhagax diiran oo kale, oo waxaad noqon doontaa meel shabagyada lagu dul waro, oo mar dambana dib laguma dhisi doono, waayo Sayidka Rabbiga ahu wuxuu leeyahay, aniga Ilaaha ah ayaa saas ku hadlay. haddaba, magaaladii reer Turos ee hore lama dhisin kadib markii reer Baabiloon ay baabi'iyeen, oo xilligii Al-Iskandarkii weynaa uu ka talinayay arligana wuxuu sii burburiyey magaaladii hore oo wuxuu ka dhigay meel loo maro jasiiradaha. maanta waxaa jira magaalo u dhow Turos oo iyadu ka mid ah dhulweynaha Turkiga. maanta waxaa jira magaalo u dhow Turos oo iyada ka mid ah dhulweynaha Turkiga, ha yeeshee magaaladii la dhisay ee kale waa burburtay. haatan ninkii hadalladii ilaah murun ka qaba halkaasi ha soo eego, dabadeedna murun ha bilaabo hadduu doono. waxaan idinku leeyahay dhegaystayaal, saxiixnimada hadalladii ilaah ninna ma beenin karo. bilxaqiiqa, waxaa jira magaalo camiran oo aan cidina degganayn, waana caasimadda Betra, oo ciddii doonaysa way imaan kartaa oy degi kartaa. dhibaatiduse waxay tahay in ilaah uu yidhi lama degi doono. qof kastoo damca inuu dego ama dad ku beero ku guuleysan maayo oo hore loo tijaabiyey oo loogu dhici waayey, mid aan ilaah rumaysneyn oo Jarmal ah ayaa soo kaxaystay hormadad ah oo wuxuu la yimid deegaanka Petra. Wuxuu doonayey inuu dad ku beero magaaladaasi, balse dadkii way ka carareen. Ninna ku guuleysan maayo wixii ilaah u istaajiyey. ilaah wuxuu leeyahay Tuuros lama dhisi doono mar kale, oo Petrana ma la degi doono ama la deganaan maayo. Haatanna, dhegaystayaal, waxaannu ku horumaraynaa maaddada qusaysa mas-uuliyaddii rabbaaniga ahayd ee lagu baabi'iyey Tuuros. Haddaan markaasi idiin bilowno cutubkan 23aad aayaddiisa koowaad ayaannu meeriska ka sii wadaynaa baalka 906 ee axdigii hore, waxaana qoran sida tan: kanu waa warka culus oo Tursos ku saabsan. Doonyaha Tarshiishow baroorta, waayo way baaba'day, guri iyo irid la galo midna ma leh, waxaana iyaga looga muujiyey dalka Kitiim. Waxaa haddaba halkan laynoogu muujinayaa in maraakiibtu ay imaanayaan Tuuros iyagoo ka soo safraya Tarshiish oo ah meel reer Foynike ay xukumaan. Haddaba hadal baa soo gaaray reer Foynike oo odhanaya Tuuros way burburtay, oo markii ay u soo dhowaadeen magaaladoodii ayay arkeen qiic magaalada ka baxaya, waxaana u muuqanaya in caasimadda dhulka lala simay, dekeddiina lagu hareeraysan yahay, oo waxaa caddaanaya in Tuuros aanay si ahaanaynin magaalo caasimad u ah qoon ilbax ah. Weli waxaannu horay idinku sii wadnaa xigashada kitaabka, waxaanan eegaynaa baalka 906 ee axdigii hore, cutubka 23aad aayadda 2aad, waxaana qoran sida tan: kuwiinan gasiiradda deggan oo baayac mustariyaasha Sidon oo badda gudbayaa ay alaab ka buuxiyeenow Amusa. Haddaba Sidon waxay xagga kore ka xigtaa xeebta Tuuros. Tuuros iyo Sidon kalama haraan, waxaa lagu tiriyaa inay yihiin caasimado horumaray oo ay lahaayeen reer Foynike. Ragga caanka ah ee alaaba xoolaha soo rarin jiray qaarna iibgeyn jiray ee reer Sidon ayaa Tuuros ka dhigay caasimad weyn. Waxaa haddaba xiise leh in waxyigii ku saabsanaa baaba'a magaalada Tuuros la soo kaamilay, waxaana yaab leh inaan Sidon war culus u imaan, kaasoo lagu sii sheegayo in magaalada Sidon la burburinayo oo Sidon weli waa magaalo maantadan la joogo. Sidon waxaa laga dhoofiyaa saliid la geynayo dalalka dibadda ah ilaa iyo maalinka maanta ah, oo waa magaalo. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno haatan cutubka 23aad aayadda 3aad ee baalka 906, waxaa qoran sida tan: biyaha badan waxaa laga keenay sarreenkii Siixoor, iyo waxaa beerihii webi Niil laga goostay oo faa'iidadeedii ahaa, oo iyadu waxay noqotay suuqii quruumaha. Haddaba marka la leeyahay Siixoor ayaa macnuhu uu noqonayaa madow, oo waa ciiddii webiga Niil ee dadku keenay Masar kana dhigay barrin barwaaqo ah. Maalkii reer Masar wuxuu soo gaari jiray dekedaha Tuuros, oo haatan waa dhammaaday maalkaasi. Waxaase ka jira dalka dhibaato dhaqaale oo aan horay loo arag. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno kitaabkii Ishaaciya cutubka 23aad aayadda 4aad, waxaa qoran sida tan: Sidoonay ceebow, waayo baddii way hadashay oo qalcaddii baddu waxay tiri, anigu ma foolan, caruurna ma dhalin, barbaarana ma korin, gabdhana ma korin. Waxaa haddaba jira qisooyin caan ku ahaa deegaanadaasi oo la leeyahay Tuuros waxay ahayd gabadhii Sidon. Taariikh ahaanna hadalkaasu waa run. Haddaan weli horay idinku sii wadno xigashada oo aannu haatan eegna aayadda 5aad ee isla cutubkan, oo qorniinkuna wuxuu leeyahay sida tan: markii warku Masar uu soo gaaray, aad bay warka Tuuros uga xanuunsan doonaan. Warka ku saabsan in Tuuros la burburiyey ayaa suuq madoobaad u keeni doona waddanka Masar maalintaas. Haddaan horey idinku sii wadno kitaabka oo aannu eegno baalka 906 ee ahdigii hore, kitaabka Ishaaciyaha cutubka 23aad aayadda lixaad waxaa qoran sida tan: Tarshiish xaggeeda u gudba kuwiinna gasiiradda deganow baroorta, waxaa haddaba dhicidda Tuuros ay keenaysaa in kuwo badan ay murugoodaan, oo waxaa murugta iyo oohintu ay gaari doontaa xeebaha Spain. Qaar ka mid ah kuwa degan Tuuros ayaa waxay ku baxsadeen dhanka Tarshiish markii uu Nabukadnezar burburinayay caasimadda. Qaar ka mid ah kuwa degan Tuuros ayaa waxay ku baxsadeen dhanka Tarshiish markii uu Nabukadnezar burburiyey caasimadda. Haddaan horey idinku sii wadno oo aannu eegno baalka 906 ee ahdigii hore cutubka 23aad aayadda 7aad waxaa qoran sida tan: Tanu ma magaaladiinnii waa hore jirtay oo faraxsanayd baa, oo cagaheeda meel fog u wadday inay dal shisheeye degto aawadeed. Waa magaalo xagga bayac mushtariga ku horraysa, oo waxaa dhexdeeda yaalla waxyaabo dadka ka farxiya oo faakihaysi badan. Reer Tuuros waxaa lagu qasbay inay magaaladoodii ka cararaan, waayo magaaladan oo horay u ahayd mid farxad iyo faakihaysi badan ayaa la baabi'inaya. Haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno haatan cutubka 23aad aayadaha 8-9 waxaa qoran sida tan: Yaa taladan u goostay Tuuros oo ahayd magaaladii taajajka bixisay, oo kuwii dhulka sharafta ku lahaa? Rabbiga ciidamada ayaa waxaasi u qastiyey inuu jebiyo kibirka faanka oo dhan, iyo inuu ka dhigo in kuwa dhulka sharafta ku leh oo dhan la quursado. Magaaladu waxay ahayd magaalo boqor uu maamulo, oo ilaaha ciidamada ayaa goostay inuu Tuuros baabi'iyo. Ilaah waxba cudurdaar ah kama sameeyo ama kama bixiyo wixii uu sameeyo. Waxaanse garanaynaa in Rabbigu xaq uu yahay, oo wax waliba uu ku sameeyo cadaalad. Nebi Daa'uud ayaa inoo sheegaya, oo wuxuu leeyahay sida ku qoran Zabuurka 103:6, waxaana qoran sida tan: Rabbiga wuxuu falaa xaqnimo, garbuuna u gooyaa kuwa dulman oo dhan. Balse haatan aynu dhagaysanno, bal haatanna aynu eegno maaddadan kale ee qusaysa mas'uuliyaddii bini'aadannimo ee dadku uu ku muteystay baaba'a magaaladan. Mas'uuliyaddii bini'aadannimo ee dadku ku muteysteen baaba'a magaalada. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka, ayaannu eegaynaa baalka 906 ee ahdigii hore, kitaabka Ishaaciyaha cutubka 23aad aayadaha 10-12, waxaana qoran sida tan: Reer Tarshiishow, bal dalkaaga dhex mar sida webi Niil oo kale, innaba wax ku celiya oo dambe ma jiraan. Isagu wuxuu gacantiisa ku fidiyey badda korkeeda, oo boqortiyooyinkiina wuu gariiriyey. Rabbigu wuxuu amar ku bixiyey in la dumiyo qalcadaha Kancaan, oo isagu wuxuu yidhi dadka Siidoon oo ah, sida bikrad la nijaaseeyayow mar dambe ma farxi doontid. Kac oo xagga Kitiim u gudub, oo xataa halkaasna nasasho kama heli doontid. Haddaba sida aayadda 10aad ay leedahay, webiga waxaa loola jeedaa Niil oo qararka jabsan doona, oo Tarshiish haatan waa xorowday. Maadaama Tuuros ay dhacday oo aanay awood u lahaan doonin inay maamulaan kuwii hore maamuli jiray, haddaba wax xoog ah meeshaasi laguma hayo, oo Tuuros xarig baa ku xirxiran. Saddex maaddo oo laga sheegay Tuuros ayaan idiin sheegayaa. Aayadda 7aad waxaa laynoogu soo sheegay inay ahayd magaalo faraxsan. Tan 8aadna waxaa laynoogu soo sheegay inay ahayd magaalo boqor oo xukumo. Tan 11aadna waxaa laynoogu soo sheegay inay ahayd magaalo bayac mushtariga xarun u ah. Saddexdaasi siyaabood ayaa lagu sifeeyaa Tuuros. aayadda laba iyo tobanaadna waxaa lagu soo celinayaa wixii aynu ku soo aragnay aayaddii afaraad ee isla cutubkan, waxaana weeye in tuuros ay tahay gabadhii Sidoon. Sidoon waa magaalo qadiim ah oo jiri jirtay intaan tuuros la dhisin, oo baacmushtarigii xoogga lahaa ee Sidoon ayaa wuxuu sababay in magaaladan tuuros ay dhisanto. waxaana halkan laynoogu sheegayaa in labaduba haatan ay dhibaatoonayaan. qaar ka mid ah ayay la ahayd haddii ay tagaan Qubrus in nolol cusub ay halkaasi ka bilaabi kari lahaayeen, ha yeeshee taasi xitaa way kari waayeen oo nolol cusub Qubrus lagama helin. haddaba wixii ku dhacay waxay ahayd wax Ilaah uu u soo qoray. inkastoo uu isticmaalay dad oo aannu isaga toos u baabi'inin sidii Sodom iyo Gomorra, haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno axdigii hore baalka 907 kitaabka Ishaaciya cutubka 32aad aayadaha 13 ilaa aayadda 14 waxaa qoran sida tan: bal dalka reer Kaldiyiin Feeriya dadkaasu ma jirin, kii reer Ashuur kuwii cidlada degganaa ayuu u aasaasay munaaraddaa la dhisay daaraheedii waa weynaa, waa la dumiyey oo baaba buu ka dhigay, doonyaha Tarshiishow baroorta waayo qalcaddiinni waa la baabi'iyey. soo celintii Tuuros oo la kaamilay. haddaan xaalkaasi ka eegno qorninka ayaannu akhrinaynaa aayadda 7-aad. haddaan xaalkaasi ka eegno qorniinka ayaannu idin akhriyaynaa aayadda 15 ee isla cutubkan 32aad oo waxaa qoran sida tan: oo waxay wakhtigaasi noqon doontaa in Tuuros la iloobi doono 70 sannadood, oo ah sida boqor wakhtigiis, oo 70-kaas sannadood markay dhammaadaan ayaa Tuuros waxaa loogu heesi doonaa sida dhillo oo kale. waxaa Ilaah oo sii sheegaya in reer Tuuros ay dalkoodii ku soo noqon doonaan markii wakhtiga uu dhammaado.
halkani waa TWR, idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe. hadahan oo kale, haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen, ayaad nagala soo xiriiri kartaan somtwr@twr.co.ke. haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegaysiga TWR360. haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa. halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh. inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen, waxa aan idinku leeyahay nabadda Ciise Masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. Amiin.